Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Stephen Kazimba Mugalu alaze obwennyamivu olw'enkozesa ebiragalalagala eyeeyongedde mu bavubuka ekissa obulamu bwabwe mu matigga. Kazimba agamba nti ebitundu nga 7 ku buli 10 eby'abavubuka bakozesa ebiragalalagala ekiteeka ebiseera byabwe eby'omu maaso mu kattu. Mu kuwa obubaka bwe obwamazuukira, Kazimba ategeeza nti ekkanisa ya Uganda evuddeyo n'entegeka ez'okuziyiza ebiragalalagala mu masomero g'ekkanisa gonna ne mu bavubuka.
Baria ebiragalalagala, enjaga, amayirungi, ebintu ebifaanana bityo. Abantu bonna basambula nga balaba kuyitako, nga beekaayagaaya, beekombakomba, bezza obwenkulumu, kugalagala. Ensi yaba etya? Abantu okwezza obwenkulumu, kwe kulaba, ono yakutte omwana, ono yagize ki, abantu bakoze ebikolobero olw'ebiragalalagala. Balekera ebyenjigiriza, gatuteereddewo, ebinaatulambika. Kozesebwe mu masomero n'awalala okulwanyisa. Ebiragalalagala bannange mutekese mu nkola na buli muntu afeeyo tugamba nti oba muangirikaani bino ebiragalalagala ebimanyi oba musiraamu oba mukatuliki oba mukafiri tulwanyise ebiragalalagala.
Kati Ssaabalabirizi Kazimba era ategeeza ng'ekkanisa bw'egenda okusimba emiti obukadde 15 mu bulabirizi bwonna olw'okutumbula obutonde bw'ensi.
Emiti egyo ginaatuyambako okulwanyisa eddungu n'ebirala. Naye nsaba buli muntu simba omuti, okubatiza simba omuti, okusibwako emikono ewa omutaddeko abaana 10 musimbe emiti 10. Abakazi bwe weerabanga omwezi guno nga seetegedde bulungi simbawo emiti, naddala walowooza nti oyinza okuzaala balamu simbawo ebiri. Ate musimbe emiti egy'ebibala, naddala mu abakazi fene amapaapaali omwana agenda okuzaalibwa ng'alina kyanaalya emutagala naye n'abasajja temwesuulayo gwa naggamba kubanga bamuvunaanyizibwa ku mbuto ze.
Ssaabalabirizi.